Želám všetkým pekný deň. Pozdravím poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Blhovecký a práve sa začína relácia Odkiaľ kam. Relácia zameraná na spoločenskú reflexiu, na hľadanie nástrojov na zlepšenie spoločnosti. Riadíme sa krédom, že ukáž mi, ako sa to dá, a nehovor mi o tom, že sa to nedá. Ja tu mám dneska hostia, mladého človeka, Juraja Janička, ktorý dneska bude prezentovať, zastupovať mladú generáciu, novú, dá sa povedať, že formujúca sa spoločnosť, a budem sa ho pýtať na veci súvisiace s tým, ako mladá generácia sa môže zapojiť do diania, ako on vníma svoje možnosti, aké má v tomto svete a v tejto spoločnosti, a či všetky obmedzenia, ktoré spoločnosť dáva, či sú pre neho prekážkou, alebo či sa nimi vôbec neriadi. Ahoj, Juraj.
Pozdravujem, dobrý deň.
Takže ja by som na začiatok začal práve s tým, že odkiaľ a kam prichádzaš?
Tak ja som bol zavolaný do tejto relácie tebou, ako kamarátom, veľmi dobrým. A ja vlastne študujem tu v Banskej Bystrici, my sme sa vlastne aj takto stretli. A študujem momentálne na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici, momentálne 5. ročník v odbore hra na husle. A taktiež študujem na popri tom aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrice, ale tam mám učiteľstvo hudobného umenia, čiže v tom istom odbore.
Takže nás budeš učiť, ako sa máme učiť hrať na husliach.
No, dá sa tak povedať.
Dobre, keďže si v tejto relácii, ktorá je spoločenská, samozrejme, že spomenieme nejaké aj tvoje vlastné aktivity, ale skôr by ma zaujímalo, ako ty, ako zástupca mladej generácie, vnímaš situáciu na Slovensku? Či máš pocit, že je to tu také strašné? Alebo že či ty robíš vo svojom živote veci, ktoré jednoducho ťa nespútavajú a robíš si veci po svojom?
Tak ja som v mojom živote zažil veľa rôznych situácií a skúseností. Či už som začínal napríklad aj v takej športovejšej branži. Hrával, by som povedal, tak poloprofesionálne futbal za Zvolen, keď som mal 8 rokov. A potom som po futbale možno 4 roky som ho hrával. A po ňom som sa zase zapojil do hokeja trošku.
Si pestrý človek.
Takže som hrával trošku aj ten hokej. Ale to som iba trénoval. Som povedal do nejakých 14 rokov minimálne. Aktívne. A husle som vlastne hrával tiež popri tom, hej. Ako moja by som povedal
záľuba.
Veľmi dobrá záľuba.
Áno.
Vtedy som to tak vnímal ako záľubu. A momentálne to vnímam už ako budúce povolanie.
Áno, to je pekné slovo, povolanie. To znamená, že sa cítiš byť povolávaný niekam.
Áno, áno. Hej. Ešte by som k tomu doplnil. Potom, ako keď som vlastne ten hokej prestal hrať v tých 14 rokoch, trošku ma to ešte stále ťahalo k tomu hokeju, tak som sa dal na hokejového rozhodcu.
Si hokejový rozhodca?
Áno, áno. Som prešiel kurzami, ktoré boli v Martine, sa konali. To som mal nejako, to mohol byť, keď som mal 15 rokov. Momentálne mám 24.
To je dobré, že si to povedal.
A toto som tiež, to bola taká, by som povedal, taká zárobkovejšia brigádnická činnosť v tej mojej záľube. Mm-hmm. Som pri nej dostal a robil som ju tiež nejako takých 5 rokov dobrých. Som to mohol robiť.
Z toho vyplýva, že si veľmi aktívny človek a že zrejme nesedíš doma pre televízor.
Som fyzicky aktívny, ale aj psychicky.
Myslíš, že toto je ten recept na to, aby človek robil v živote, čo je v jeho predpokladoch, čo je v jeho náture, aby nesedel doma, aby sa stále rozvíjal?
Podľa mňa áno, lebo väčšinou mladí ľudia v dnešnej dobe stále väčšinou, čo poznám, tú mladšiu generáciu, nie tú moju, tak sedela pri počítačoch. To je ako taká, by som povedal, dosť iba psychická záležitosť.
Alebo droga.
Alebo aj nejaká, hej, aj droga, návyková činnosť. A Ja by som takto chcel mladým povedať, že aby tú fyzickú činnosť tiež nezanedbávali, pretože to sa jedná aj toho zdravia, lebo to človeka vždycky môže, vždycky ho to človeka to vždycky počká. Aj tá zdravotná stránka.
Myslíš, že keď nebude v kondícii, tak jednoducho sa mu bude horšie žiť? To chceš tým povedať?
O, tak aby som povedal, taká disharmónia trošku v tom
živote. Aha, jasné, že tela s duchom.
Áno, áno. Uh-huh, aha. Malo by to tak fungovať trošku. No, z vlastnej skúsenosti to poznám.
Uh-huh. Zaujímavé, ako ty prepájaš práve to umelecké s tým športovým, lebo ja sa tiež cítim byť umelcom a priznám sa, že šport nie je nejaká moja obľúbená sféra, aj keď dajme tomu rád chodím do prírody, mám rád turistiku, ale nie si prvý ani posledný umelec, o ktorom viem, že sú zároveň dobrý športovec a zároveň umelec. Ako to ide dokopy?
O, tak ono to je, by som niekedy povedal, že to je aj časovo náročné, obidve tie veci. Keby to človek chcel robiť aspoň na tej poloprofesionálnej úrovni, vždy musí niečo aspoň vypustiť. Hej. Mm-hmm. Nedá sa všetko
obetovať.
Robiť. Nedá sa všetko robiť naraz, musí niečo obetovať.
Mm-hmm.
Tak ja som vlastne, ale vždycky sa k tomu momentálne to mám ako takú rekreačnú záľubu, tento šport. Momentálne som sa ešte vrátil k tomu futbalu, tak teraz k tomu trošičku inklinujem.
Ja by som rád spomenul niečo, čo je pre mňa veľmi zaujímavé a teda verím tomu, že aj pre poslucháčov. Ty si sa zúčastnil majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní, pretože tvoja sestra tam závodila.
Aha, my sme taká športovejšia rodina, by som povedal.
A dokonca si
umelecko-športová rodina.
A nebol si tam len pozorovateľ, ale bol si jeden z organizátorov.
Áno, áno, bol som tam ako dobrovoľník.
Ako si sa k tomu dostal?
Tak ja som sa k tomu dostal zo sestrinej také indície. Mi to poradila, že poznáš túto branž, poznáš napríklad aj trošku si sa pohyboval na týchto štadiónoch aj ako rozhodca, ale aj ako...
Ty si bol rozhodca.
Hokejový.
Aha, jasné.
Ale aj ako napríklad aj ako hráč, keď som trénoval hokej, tak som sa pohyboval v týchto kruhoch. Tak ja som tam prakticky získal obrovské skúsenosti. Mm.
Keď si mi to rozprával, to bolo pre mňa fascinujúce. Skús približiť poslucháčom, že tú atmosféru, ktorá tam bolo, zrejme to bolo veľkolepé, bolo tam množstvo ľudí, rôzne jazyky sa tam miešali. Aj, keďže to bolo majstrovstvá Európy, zrejme sa tam všetkými svetovými jazykmi rozprávalo. Skús to približiť.
Ja som tam prišiel ako... Najprv som nevedel nič, čo to tam vlastne bude...
Čo sa očakáva
teba. Čo sa bude očakávať odo mňa. Prišiel som tam na také... My mali také stretnutie, také ako keby školenie.
Mm-hmm.
A tam nám vysvetľovali, že organizačné pokyny najskôr.
Mm-hmm. To bolo v slovenčine alebo v angličtine?
Slovenčine.
Takže organizátoria boli Slováci.
Väčšinou.
To bolo väčšinou. V Bratislave?
V Bratislave. To bolo tento rok... koncom januára.
Uh-huh.
Bolo to asi... No to, ja som tam bol vlastne komplet celý týždeň. Som tam... Ak sa dobre pamätám, vyberali nás do rôznych kategórií, do rôznych práci, že ktoré by sme my mohli vykonávať. Tak vyberali nás aj podľa toho, že ako vieme, na akej úrovni vieme cudzí jazyk. Čiže ja viem angličtinu, ovládam aktívne a tak ma prideli vlastne hneď ku ploche priamo v centre diania a tam som mal za úlohu aj s kolegami, nebol som na to len sám. Rozdával som vlastne všetkým tímom a všetkým organizačným všetkým družstvám z rôznych štátov Európy som im rozdával také špeciálne karty, s ktorými mohli ísť do to boli 4 karty, 2 zelené, 2 červené a s tými zelenými mohli ísť vlastne pred kamery, to boli karty vlastne do priamého prenosu.
Mhm. To bolo niečo ako vstup.
Áno, ako vstup do tej zóny. Mm-hmm. To sa volala Kiss and Cry Zone.
Mm-hmm.
Čiže to bola zóna, v ktorej vlastne tam sa robili tie výsledky. tam prišlo to hodnotenie v priamom prenose v televízii. A tí, čo mali tie červené karty, tak mohli byť iba pri hľade. Nemohli ísť do tej, do tej kiss and cry zóny.
A ty si posudzoval, že ktorému čo dáš, alebo to
oni
bolo
si
to, dopre?
Oni si zobrali tie karty a oni si už to prerozdielovali medzi sebou.
A to bolo dopredu dané, že kto akú
lebo
kartu
dostane? Lebo tam bol obmedzený počet ľudí. Ísť ako pred kameru. By sa tam napríklad nejakí piati by sa tam už nezmestili.
Ale to zrejme iba tréneri chodili, nie? Dávať rozhovory.
To bol hlavný tréner, ktorý si zobral tú zelenú kartu a nejaký choreograf. Keďže to boli... A majstrovstvá sa tak...
Jasné. To boli páry, alebo všetky možné skupiny?
Tam boli rôzne kategórie. Tam boli kategória žien, solo. Potom kategória mužov tiež solo. Potom boli tanečné páry a športové páry.
Aký je rozdiel medzi tanečným a športovým párom?
V tanečnom páre sa sledovali tie, by som povedal, také tanečné prvky skôr, ale v tých športových pároch tu už bola taká akrobatická technika. Boli tie...
Salta alebo niečo také.
Partner vlastne už partnerku vyhazoval.
Že už chod domov.
No... A nie, ale dosť nebezpečné na techniku. Úplne ako akrobácia. Už profesionálna.
A boli aj nejaké zranenie?
No našťastie nie.
A vlastne popíš ešte ty, že čo bolo tvojou úlohou okrem sledovania možno diania a okrem rozdávania tých kariet?
Ja som okrem tohto som mal tá úlohu ešte druhú úlohu. Čiže som sa dostal do takej pozície ako antidopingový maršál.
Fíha.
Čiže mal som na starosti aj dopingové kontroly, ale len ako, by som povedal, taký koordinátor toho športovca, že som ho mal vlastne dopraviť do toho antidopingového centra.
To bolo povinné pre každého, alebo ty si mal nejak vyzistiť, že či je podozrenie?
Vždycky mi povedali tí, ktorí
lídri
boli z toho, z toho centra. A vždycky mi povedali, vždycky bol nejaký náhodný, vybratý z tej danej rozjazdky. Vybrali jedného náhodného, tak ja som chodil, pretože som muž, tak som chodil s...
K ženám.
Nie, s mužmi. Pochopiteľne. A vybrali asi dvoch náhodných za celé majstrovstvá sveta mužov. A potom vyberali, vždycky povinne sa musel vyberať, keď prvé, druhé a tretie miesto vždy išlo povinne na dopingovú kontrolu.
Že tam bolo najväčšie podozrenie, že by mohli ísť na nejaký...
Nebolo podozrenie, len to bolo už ako oficiálne dane.
A ste niečo zistili?
Tak ono sa to prešetruje možno, že aj nejaký mesiac. Tak... Ak by sa niečo zistilo, tak potom už by boli nejaké tie kroky k tomu, že by bola odobratá buď nejaká medaila, alebo... Alebo zastavenie tej činnosti. Športovej činnosti.
A nič také sa asi neudialo.
No, našťastie nie.
A môžeme spomenúť teda, že tvoja sestra sa zúčastnila tých majstrovstiev. V akej kategórii?
Moja sestra tiež podobne ako ja, ale ona bola tiež organizátorkou, čiže sme takto spolu.
Ja som myslel, že ona bola účastníkom.
Nie.
Zrejme to bolo pre teba fascinujúce to prostredie a bola to zrejme taká skúsenosť, že na nezaplatenie a asi ťa to otvorilo ti to nejak...
Odporúčam každému mladému človeku, keď má nejakú takúto možnosť ísť ako nejaký dobrovoľník. Ak je to blízko, toto bolo na Slovensku priamo v Bratislave, tak odporúčam každému.
To znamená, že sa ti rozšírili obzory, že si možno väčšiu sebaistotu získal, s kontakty možno nejaké nové...
Áno. Presne.
A možno, že to je práve to, čo sa chcem pýtať a čo sa budem pýtať v celej relácii, aby som chcel dostávať také, ja hovorím, že recepty, návody, ale možno také vlastné skúsenosti, že čo je vlastne to, čo mladý človek môže urobiť, aby zlepšil svoj život, svoje okolie, spoločnosť, a z toho, čo hovoríš a z toho, ako ťa poznám, vychádza, že práve také prekonanie toho strachu a práve zistiť, že život ponúka neskutočné možnosti, ktoré len treba nastúpiť na ten vlak a treba skúsiť využiť.
Možno, treba to využiť,
Takže hovoril si, že vieš po anglicky, spomínal si mi, že si bol na nejakej stáži alebo na nejakom štúdiu v Yorku, kde si sa učil angličtinu.
Áno, to bolo ešte, keď som bol na na strednej škole ešte, ja mám okrem toho ešte aj gympel, lebo toto je moja, to konzervatórium je moja druhá stredná škola.
No toto.
Lebo proste chcel som si to dokončiť, lebo mám obrovskú záľubu tie husle. A v tomto Yorku som bol vlastne počas štúdia na strednej škole, na gymnáziu, tu v Banskej Bystrici. Som chodil na gymnázium Mikuláša Kováča. To je bilingválne gymnázium, ale ja som chodil do všeobecnej triedy, čiže som mal normálne tam iba angličtinu a nemčinu.
Už si vedel anglicky, keď si šiel do Yorku?
Vedel som anglicky trošku, tam, lebo som navštevoval som súkromnú jazykovú školu vo Zvolne. Takže tak som sa vlastne z tej súkromnej jazykovej školy som sa vlastne dostal do toho Yorku. A tam mi to tiež, by som povedal, veľmi, veľmi veľa v tom jazyku. Mm-hmm.
To otvorilo zrejme. Zrejme ti to otvorilo nové možnosti.
Áno.
A ja ťa poznám človeka, by som povedal, že vyrovnaného, takže asi aj toto je cesta k tomu, aby si bol tak povedať nad vecou.
Áno, dá sa tak povedať.
Mm-hmm.
V týchto veciach.
Mm-hmm. Že ak človek chce skúšať a čoho je schopný, alebo teda chce využiť čo najviac možností a chce teda zlepšiť svoj život, tak je potrebné aj...
Dá sa všetko, len treba byť taký by som povedal, taký otvorený.
Otvorený.
Takým novým veciam.
A? Nemal si nikdy žiaden strach?
No, tak ako, keď som bol ako dieťa, nejaký 10-12 ročný, tak ja, keď som mal nejaké také ešte koncerty na základných umeleckých školách, tak prišla dosť veľká tréma.
Mhm.
Ale už som sa to potom snažil tak nemyslieť na to a som sa to snažil tak odbúravať.
Mm-hmm.
Čiže teraz už momentálne s tým nemám až taký problém.
Mm-hmm.
Ako keď som bol mladší. Mal som dosť veľký problém s tým.
Tak ja ťa poznám človeka veľmi zhovorčivého, priateľského. Nemáš problém nadväzovať nové známosti, nové kontakty. A myslím si, že toto ti zrejme pomohlo v tom, že aj tie husle... aj ten jazyk, aj tie skúsenosti. A...
Myslím, že človek by nepovedal, že sa dá sklbiť šport s umením, ale ja by som tak povedal, by som to tak vyvrátil, dá sa to.
No veď to je to, že a ja som sa na to pýtal, že ja som človek umelecky založený a šport mi nie je až taký blízky, že teraz ty hovoríš, že to vlastne ide ruka v ruke.
Áno.
Dobre. Prejdeme teda k tej spoločenskej otázke. Ako vnímaš ty svoje možnosti v dnešnej spoločnosti? Čo môžeš urobiť?
Tak ja by som mohol napríklad tým mladým ľuďom napríklad podľa mňa teraz, čo viem, tak veľa mladých ľudí nechodí na takéto umelecké podujatia. Málo navštevujú umelecké podujatia. Väčšinou nejaké také komerčné. Napríklad veľa mladých ľudí preferuje, že nejaké to kino, by som povedal. Ale nepreferuje napríklad nejakú návštevu nejakého živého koncertu,
uh-huh.
Čo poznám.
Chceš tým povedať, že mladí ľudia nie sú kultúrni?
Sú kultúrni, ale nie v takomto, by som povedal, dosť by som povedal, že tu je taká, by som povedal, u mladých ľudí rozšírená komercia.
Mhm. Uh-huh. S tým asi
nie je taká prírodzenosť.
Prírodzenosť. Á, to je dobré slovo, prírodzenosť. To znamená, že s tým, ako keby im chýbal nejaký cit na rozpoznávanie toho, čo je skutočne hodnotné?
Tak by som povedal, že nie sú niekedy tí mladí ľudia samým sebou.
Uh-huh. Tak. Ako sa dá byť samým sebou?
Z vlastnej nejakej tej intuície. Uh-huh. Ísť za nejakým svojim cieľom.
Aha.
A trošku by som povedal aj tie svoje schopnosti si tak rozanalyzovať, že na čo mám a na čo nemám, lebo aj to je vlastne v dnešnej dobe. Niektorí ľudia sú, čo poznám, tak sú veľmi, veľmi by som povedal taký až príliš ambiciózny, ale keď proste si zanalyzuje tie veci, že na to napríklad nemusí mať, hej, tak mu je to niekedy zbytočné,
mm-hmm,
sa tak až veľmi angažovať.
Mm-hmm. Z toho vyplýva, čo hovoríš, že asi sa tak dobre nepoznajú. Asi skôr berú...
Sám seba nepozná.
Hej, asi skôr berú ohľad na to, že čo im kto povie, alebo čo by si mysleli, že by bolo zaujímavé. Že tam chýba asi to...
To vlastne by som povedal aj z tých dosť komerčných médií. Uh-huh. Tak plýva na tak uh-huh. podvedome uh-huh. na toho človeka.
Hey. Je pravda, že zo západu prišlo také, že buď úspešný, buď skvelý, proste si jedinečný, ale že do veľkej miery je to len také pozlátko, taký povrch a že ľudia by tak chceli pôsobiť a hlavne mladý človek je toho najväčším príkladom, že chceli by tak pôsobiť, ale v skutočnosti vo vnútri to tak zrejme necítia.
Tak zase majú v niečom pravdu, ale viacej ľudia nevedia si tú vlastnú intuíciu zohľadniť. Mhm.
Asi. Takže ty sa riadiš podľa intuície.
No, snažím sa. Uh-huh. Mal som tiež s tým problém uh-huh. do začiatku. No, ako každý, som povedal.
Rozpoznať to.
Ale už som trošku... Treba aj dozrieť tými rokmi. A hlavne sa najlepšie sa dá dozrieť tým, že sa nazbiera človek čo najviac skúseností. Lebo je dosť málo času v živote na to, aby človek tie skúsenosti nazbieral za taký krátky čas. Veľmi krátky čas. Hmm.
Pôsobíš veľmi vierohodne, aspoň na mňa, a práve sa udivujem, že v tvojom veku, keď porovnávam sám seba, a ja som človek, ktorý sa vždy zamýšľal a išiel do hĺbky, ale neviem si predstaviť, že by som ja v 24 rokoch pôsobil tak zrelo ako ty. Takže klobúk dolu a hovoríš, že recept na to je, že počúvať svoju intuíciu?
Áno. Hmm.
A prežil si nejaké ťažké obdobia?
Tak mal som také obdobie, že také obdobie temna to môžem nazvať. Hej, že som vlastne sa vôbec neriadil samým sebou, že ma riadili iní ľudia.
Kto, rodičia?
Niekedy aj rodičia boli tými, ale hlavne napríklad aj nejakí kamaráti, ktorí ma doviedli do nejakej tej zlej spoločnosti.
Mm-hmm. Partia.
Mm-hmm.
A že lepšie je, keď rozbijeme výklad, ako keby sme mali zametať ulicu.
No lepšie.
To je lepšie viditeľné.
Dobrý príklad.
Ako sa ti podarilo toho odpútať sa a pochopiť, že to nie je tvoja cesta?
Tak ja som sa snažil odpútavať napríklad aj tým športom napríklad. Aj to je veľké mm-hmm. odpútanie mm-hmm. v takýchto veci. Takýchto návykových, niekedy sú to aj návykové veci, čo človeka dostane tá spoločnosť.
To môže...
Hlavne, ak si pamätám v tých 90. rokoch, keď som bol ešte na základnej škole, tak vtedy vlastne ľudia všetci, my ako čo sme boli zo základnej školy, tak vtedy prišli tie počítačové hry rôzne a tam sa to vtedy takto začalo. Trošku k tomu takí mladí ľudia veľký sklon k tomu mali a to už bolo podľa mňa už taká
Ty možno chceš povedať to, že keď človek nie je aktívny, že sa stane pasívnym, tak skôr zakrpate, ak dobre rozumiem tomu, čo chceš povedať?
By som povedal, že lebo strašne veľa času v tých 90. rokoch, čo viem, čo moja generácia, tak trávila strašne veľa času pri počítači, takže málo rozvíjala tie svoje iné mm-hmm. schopnosti mm-hmm.
a to je
na
to,
rozvoj.
A to je to, čo mňa veľmi zaujíma v poslednej dome. A to je to, že ako využiť čas čo najlepšie pre ten rozvoj. Ja som aj túto tému nazval tak, že čo je to, čo dáva človeku to na rozvoj. A z tvojich slov mi to vychádza, že práve tá aktivita a práve rozvíjanie tých vnútorných nejakých schopností. To znamená, že keď človek nezostane pasívny, keď si použil ten príklad s videohrami.
No, tak to je taká pasívna.
Pasívna vec. A ja nehovorím, že sa človek nič pritom nemôže naučiť. Môže sa naučiť možno
nejaké
niečo.
Reflexy, hej.
Alebo odpozorovať možno nejaké zákonitosti. Ale zrejme ten rozvoj je spojený s tým premáhaním tých svojich... Vieš, že keď nastavíš látku vyššie, ako si ju schopný dosiahnuť, tak sa potom viacej asi usiluješ. To je taký športový termín asi, ale...
Áno. Treba proste brať veľa vecí aj športovo. Tak by som to tak...
Akože s nadsázkou. Nebrať osobu veľmi vážne, to si
áno,
to myslíš.
Áno, lebo vždy je nejaká prehra, aj výhra.
Aha.
Ale vždy príde aj to by som povedal, také tmavšie obdobie. u človeka. A vtedy sa... to príde. A vtedy to treba brať tak športovejšie.
Hej, aby sa človek nezbláznil.
Hej, lebo proste, hej, to je pravda.
Hej, no ty to máš jednoduché, lebo ty si komik. Keď som ťa párkrát počul rozprávať, tak z mojho, možno to teraz tak nevyznie v tejto relácii, áno, ale akože máš úžasný humor a obdivuhodné. A ja hovorím, tá ľahkosť, ktorá z teba ide, to... Stále sa pýtam, či je to zaslúžené, či si to nejak vybojoval, alebo či to dané. A...
Tak je to aj zásluha mojich rodičov, pretože ma k tomu od malička viedli. A som im vlastne veľmi za to vďačný. A že som nezostal takým pasívnym. Uh-huh. Ako veľa ľudí, ako teraz ako pozorujem, dosú niektorí uh-huh. pasívni. Uh-huh. To znamená... Oproti tomu, čo by mohli ešte dokázať. Také aktívnejšie.
To znamená, že oni boli vždy tými podnetmi, aby si niečo začal robiť?
Áno, áno.
Takže tie veci ako šport a hudba nevyšli nejak z tvojho vnútra?
Boli to aj z môjho vnútra. Keď som bol proste malý, tak som... keď som pozerával veľa seriálov, napríklad, čo býval napríklad ten MacGyver, tak ja som vždycky, keď som sa hral, väčšinou ja som strašne obľuboval Lego. Mm-hmm. Stavebnicu. Ja som sa vždycky pri Legu hral a tak som si tak pre seba tak spieval a ma napadla, sa mi strašne páčila tá zvučka z MacGyvera, tak som to proste spieval popri tom hraní a takto ma vlastne z tejto, rodičia ma vlastne z takejto že ma pozorovali.
Áno.
A presne som to už vedel zaspievať si tú zvučku a tak ma potom dali, že mám asi vynikajúci sluch. Tak...
Áno, máš, ja som si aj dobrú, veľmi dobrú hudobnú pamäť. Áno, ja som ťa počul niečo interpretovať.
Tak ma dali vlastne, to keď som bol nejaký 5-ročný, mohol som byť, tak ma prihlásili do zúšky základnej umeleckej školy. Mm.
Takže dobrých rodičov mať, dá sa povedať, že je nielen výhodou, ale asi aj šťastie.
To bolo to vedenie. A vlastne ešte okrem toho môj otec bol vlastne aktívnym športovcom počas mladosti. On bol atlét, čiže robil skok do výšky.
Aj nejaké úspechy
bol? Dlhodobo sa k tomu venoval. Tak na tú dobu celkom dobre výkony. Ale potom neskôr začal... A keď prestal so skokom do výšky, tak začal hrávať takú veľmi zaujímavú spoločenskú športovú hru, volejbal. Takže to bolo také, dosť by som povedal, také prepojenie skoku do výšky s volejbalom. Čiže to je tiež šport, pri ktorom sa musí veľmi dobre skákať.
Zmenil to, že vlastne z individuálneho športu prešiel do kolektívneho. Áno. Dobre, prešla nám zhruba pol hodinka na zahriate akurát. Dáme si pesničku, ty keď si huslista. Požiadal si o Alexandra Rybaka, takže si dáme od neho pesničku. A potom sa stretneme po pesničke. Sme späť v relácii Odkiaľka. Pri mikrofóne Roman Bulovecký. Môj host dneska je Juraj Janíček. Huslista, športovec, človek so širokým zameraním, optimista, humorista, ale v prvom rade mladý človek, ktorý tu zastupuje novú generáciu. A táto téma je postavená tak, že aké možnosti má nová generácia, čo môže urobiť také, aby sa zlepšila spoločnosť. Lebo my, možno stredná generácia, viac si o tom rozprávame, ale potrebovali by sme niekoho, kto s tým začne niečo robiť. Ja ťa poznám ako aktívneho človeka, ako človeka rozhľadeného, ako si spomínal, nad vecou. Tak môžeme sa odraziť, dajme tomu, od školy, na ktorú chodíš. Vnímaš v škole nejaké obmedzenia, ktoré ťa zväzujú, alebo ty si ideš svojou vlastnou cestou?
Tak podľa mňa sú tam nejaké obmedzenia, zase všetko není bez obmedzení. Podľa mňa dajú sa všetky obmedzenia prispôsobiť svojmu vlastnému režimu, by som tak povedal. A napríklad keď ja súčasne teraz navštívujem aj univerzitu, aj konzervatórium, či tam si robím to pedagogické minimum, tak som si musel som sa trošku tým pravidlám prispôsobiť. A čiže mám tam isté percentuálne úľavy na tú dochádzku, lebo sa nedá byť v ten istý čas na dvoch miestach. Mm-hmm. Čiže mám to takto vyriešené.
Takže keď človek hľadá tie spôsoby, tak asi sa dajú nájsť. To znamená, že nejaký...
Vždycky by som povedal, je to také komunikácii s tým daným učiteľom alebo profesorom.
Uh-huh. Že to zohľadní. To je zaujímavý postoj.
Pretože podľa mňa, keď tam nie je nejaká tá spätná väzba aj u toho žiaka, aj u toho profesora, tak tam vtedy vznikajú tie veľké problémy. Uh-huh. Aj s tou dochádzkou, aj s tým, by som povedal, aj s tým nenaplnením si tých povinností.
To znamená, že ten profesor asi vie rozoznať, že ty nie si lajdák a že si človek, ano, ktorému na tom záleží.
Je to komunikácia. Uh-huh. Uh-huh.
Takže chceš vlastne povedať, že všetky prekážky, ktoré v živote ako keby máme, tak sú len dočasné alebo len ako možnosti a že závisí od nás, ako my s nimi pracujeme?
Tak podľa mňa u človeka sú vždycky prekážky také, aké by mal si ju zvládnuť. Aha. Vždycky neprídu nikdy také prekážky, ktoré sa nedajú zvládnuť.
Aha, takže vlastne zase použijeme tú športovú terminológiu. Zase použijeme tú športovú terminológiu a človek by si mal nastaviť taký level, aby ho bol schopný zvládnuť alebo sa k nemu priblížiť. Ale nikdy nie je taký ľahký, aby ho to neposúvalo ďalej. Tak toto môžem chápať?
Tak, dá sa. Dá sa aj tak povedať.
Uh-huh. A ako človek dokáže sám rozoznať, že čo je tá hranica, ktorú dokáže ešte prekročiť? Alebo priblížiť sa k nej?
Podľa mňa... To je, tak by som povedal, také tiež športové ponímanie v tých daných situáciách, ako som už aj spomínal.
Možno, že som nesprávne položil otázku, alebo nebolo jasné, že čo sa neopýtam. No, keďže si hovoril o tom, že človek má len také prekážky, aké je schopný zvládnuť,
ano.
Tak ako rozpozna, že či naozaj vie ich zvládnuť? Či naozaj to nie je niečo neprekonateľné. Lebo vieš, ono sa tu vždy zdá tak, že keď príde nejaký problém, tak v tej sekunde alebo v tom čase, že to je strašné, to sa nedá.
Áno.
To znamená, že asi naša optika nejakým spôsobom Alebo my musíme vedieť dopredu, že, teda, že to zvládneme. Niečo vnútri človeka musí rozpoznať, že nenechať sa odradiť.
Podľa mňa je to zase tá intuícia u toho človeka, aby sa riadil sám sebou. Aby nebol zase ovplyvňovaný tými druhými.
No, vieme, že dneska vlastne sme ovplyvňovaní všetci a dá sa povedať, že to rastie. Ja síce už televízor roky nepozerám, neviem, či ty, ale...
Ja už tiež menej.
Hej, ale zrejme tá manipulácia je aj účelová, ale aj sa im to darí.
Je to všetko na, podľa mňa, na podvedomí toho človeka založené.
No a potom, ako sa to dá spraviť tak, aby človek nepodliehal tej manipulácii? Ako sa to dá spraviť, aby človek nepodliehal tej manipulácii?
Tak podľa mňa trošku by som povedal tak selektovať informácie rôzne. Lebo nebyť stále zameraný na jeden zdroj. A treba si vlastne tie zdroje trošku overovať aj z viacerých. Mm-hmm. A tak by som povedal, že to je také najlepšie selektovanie. Aby som si vypočul aj tú jednu stranu, aj tú druhú stranu. A potom si spraviť ten svoj názor na to.
Mm-hmm.
Ale zase by mal byť ten názor svoj. Nie nejaký prevzatý z tých rôznych strán. Alebo z tej jednej strany. Tak som to chcel povedať.
A myslíš, že mladý človek tak všeobecne dokáže rozoznať, že čo je správne, čo je nesprávne?
Tak v dnešnej dobe zase je to dosť ťažké v dnešnej dobe. Lebo už dnešná doba, by som tak pravdivo povedal, je dosť založená na nejakých takých klamstvách aj. Preto vlastne ten mladý človek je taký dezorientovaný v týchto veciach. A tá pravda niekedy tak či tak vyjde najavo časom. Aj keď to není hneď. Je to proste, zo začiatku sa to zdá, že to je všetko veľmi pekné a zaobalené do toho pozlátka, ako si tiež spomínal. Ale potom to vždycky tak či tak príde časom najavo. Čiže sa hovorí, že čas ukáže. No a ešte som chcel týmto povedať, že podľa mňa aj tá, keď už vlastne ten človek si myslí, že tú pravdu nájde, tak by si ju mal tiež overiť, tú pravdu. Zase u tých viacerých zdrojov, nielen od jedného zdroja, ako som spomínal.
Z toho, ako to hovoríš, tak zase mi vystáva, že je tam nutná nejaká zrelosť. Ale ako mladý človek môže byť zrelý, keď je na začiatku svojho vývoja? A čo ho robí tým zrelým?
Ja by som povedal, tá najväčšia zrelosť, keď už je, tak by som povedal, základom je to seba poznanie. Lebo keď mladý človek nepozná seba a svoje schopnosti, tak potom veľmi ťažko sa vie orientovať. Napríklad, že čo je pravda a čo je nepravda.
Uh-huh. Uh-huh.
A vie sa potom lepšie, keď pozná samého seba, tak vie sa potom lepšie zaradiť do tej spoločnosti.
Uh-huh.
Kde ho to zavedie.
Uh-huh. A to poznávanie samého seba, teda vedomie o sebe, by malo akým spôsobom prebiehať u mladého človeka? Alebo by to malo byť úplne prirodzený jav od malička?
Mal by to byť aj prirodzený jav. To je pravda, áno.
A ty si myslíš, že to tak má každý? Že každý človek má tie predpoklady byť si vedomý seba? Alebo to, že sa potrebuje poznávať? Alebo je to tak, že závisí to teda aj od výchovy, od rodičov, od prostredia? A zrejme nie každý sa rodíme, alebo sme v takom rodinnom kruhu, že nám to je umožnené.
Niekedy je to aj o tom zázemí, by som povedal.
Takže ty si mal šťastie, že si mal dobré zázemie.
Mal som veľmi dobré. Na to, čo mi vlastne moji rodičia dali, tak mi vlastne dali prakticky všetko, čo mohli. A viac, čo poznám ľudí, napríklad nemajú takú možnosť, ako som mal napríklad ja.
S tým štúdiom v Yorku napríklad. To bola asi drahá vec.
Tak bolo to, že
To si musel sám na to zarobiť?
A to mi prakticky ocino priplatil. Mm-hmm. Tak.
Mm-hmm. Ale pokiaľ ja viem, tak ty mu pomáhaš vo firme. Nie? Tak čo?
Áno, áno. Mm-hmm.
Môžeš povedať, dajme tomu, že čím sa zaoberáte?
Tak ja už dlho robím, prakticky ocino už začal robiť. My si založili vlastnú firmu už od 99. roku. Môj syn robí ako podnikateľ, súkromný. A ja mu vlastne popri tomto všetkom, aj popri tomuto štúdiu, mu popri tom pomáham, čo sa dá. Mm-hmm. A poviem pravdu, že v dnešnej dobe je to veľmi ťažké.
Časovo asi aj?
Zvládať aj štúdium, aj robotu nejakú. Lebo tie peniažky vždycky sa zídu aj popri tom štúdiu. Mm-hmm. Aj takýmto spôsobom. No a podľa mňa teraz proste, ako by som to povedal, na Slovensku je problém, ako čo by som povedal, tak robiť nejakého takého súkromného podnikateľa.
Akože neprajú, nejaké organizácie mu neprajú, alebo že obchody nejdú, alebo čo ty myslíš?
Ale momentálne je taká situácia, že či už aj politická, ale aj taká všeobecná, lebo je taká, by som povedal, taká morálna, taký morálny úpadok.
Kríza. Kríza ľudskosti.
Teraz vlastne ľudia si vôbec medzi sebou neveria. Proste stratila sa úplne dôvera u ľudí. Takže to má vlastne za následok mm-hmm. aj tých tej podnikateľskej činnosti, lebo vlastne zákazník je pán. A vlastne mm-hmm. keď zákazník nedôveruje nejakej tej spoločnosti, tak tam sa to potom veľmi, veľmi rýchlo stratí.
Mm-hmm. Že to vidno práve v tom obchode. Robíte nejakú obchodnú činnosť.
Áno, tuším, s potravinami a mm-hmm.
Tuším zdravé potraviny, alebo čo si spomínal? Nie?
Máme aj, teraz robíme aj s biopotravinami, ale aj takú by som povedal, vo veľkom predávame krmivo pre zvieratá. Mm-hmm.
To znamená, že ty si aktívny človek. Zase sa vrátime k tomu, že ako ten čas využiť tak, aby to bolo prospešné pre mňa, pre moju rodinu, pre okolie, aby vlastne človek tým rástol. To znamená, že to, ako si ten čas zadeluješ, alebo sám si ho zadeluješ?
Tak ja som to zvykol niekedy si zadelovať, tak že som si napísal na papier môj vlastný, som povedal, taký denný režim, ale niekedy je to veľmi ťažké splniť, lebo vždycky cez deň sa naskytne situácie, keď sa to nedá splniť. Vždy niečo príde do toho.
Že to nestihneš.
Áno. Mm. Tak potom som to už proste nehal tak a začal som sa riadiť tak, čo príde. Hej. Proste už, lebo taká doba je teraz.
Takže si sa stal spontánnym človekom.
Áno.
To ťa asi posunulo ďalej, ja si myslím.
Tak v niektorých veciach áno. Veľmi. Hej.
Dá sa byť v dnešnej dobe spontánnym?
Tak v dnešnej dobe by bolo dobre byť spontánne.
Aha, aha. Že to je práve, že iný
teraz level... Teraz je taká doba.
Uh-huh. Z toho vyplýva, keď je niečo bio, musí byť niečo chemo, to znamená, že keď je niečo spontánne, musí i druhá strana asi niečo naškatulkované alebo predpísané, takže...
Áno. Musí to byť také, by som povedal, také prirodzené vo všetkom. Aby to nebolo zase také na vyumelkované.
Spýtam sa ťa takto. To znamená, že v tvojom okolí práve, že ľudia nefungujú na spontánnosti, ale skôr na nejakých predpisoch?
Dá sa tak povedať, áno.
A ty si sa vlastne na tom viezol, lebo však podliehaš...
Snažil som sa, napríklad ja som tiež proste hral istú rolu, hej? Ako človek tiež na istú rolu v živote, ale zase nedá sa to byť takýto vyumelkovaný celý život, lebo to je... Mne sa to proste nepáči osobne. Treba byť takým spontánnym a takým...
Zrejme si cítil, že to nie je pre teba.
Áno, áno.
Že sa v tom necítiš komfortne.
Nie som taký človek proste, ktorý by vedel hrať na dve strany.
Nemáš rád pretvárku.
Áno.
To je pekné, to sa mi zdá ako dobrý krok k tomu, aby človek sa mohol stať sám sebou.
Lebo tá pretvárka, tak či tak príde, zase to príde najavo, istým časom, a to človeka vždycky sa dá odhadnúť potom neskôr.
Vlastne, prečo
hral tú pretvárku?
Že si vlastne svoje zuby na tom vylámal, ak sa povie, hej, že o to dobehne.
Áno.
Ale potom ako si vysvetľuje, že drvivá väčšina ľudí rada hrá hry a pretvárky?
No to je pravda.
Ak je to také nevýhodné, prečo to potom toľko ľudí robí?
Tak podľa mňa ich k tomu donúcuje aj dnešná doba. Lebo napríklad aj v práci napríklad, tak viacej ľudia musia hlavne pred tým šéfom hrať takých najlepších, aby ich z dňa na deň nevyhodil z práce.
Nepovedať úprimne šéfovi, že ty si debil.
Áno, presne, tak.
Radšej si to myslieť, povedať to všetkým okolo seba, a tváriť sa, že všetko je v poriadku. Hej. Dokedy asi. Je to ťažké byť sám sebou?
V istých situáciách je veľmi ťažké, áno.
Musíš si to vedieť obhájiť?
Niekedy by som povedal, tá druhá strana napríklad nepotrebuje vedieť tú obhajobu.
Aha, nezaujíma ich to, hej.
Niekedy to vôbec
nezaujíma. Hej.
Ich zaujíma, niekedy tú druhú stranu zaujíma iba ten výsledok.
Aha.
Viacerí sa pozerajú na výsledok momentálne.
No snažím si to dávať dokopy, všetky tie veci, ktoré si povedala, keďže by som chcel pochopiť, že čo má vlastne mladý človek v rukách, aby mohol sa rozvíjať a aby mohol smerovať niekam, aby to mohol posunúť najlepšie, ako vie.
Áno.
Tak skús mi na toto dať nejaký postreh.
Ako by som to sformuloval? Ešte raz, ako...
No, z toho všetkého, čo si rozprával, vychádza z toho, že keď je človek sám sebou, nehrá role, nesnaží sa prispôsobovať ostatným ľuďom, tak do istej miery sa zrejme musí, ale
musí
že stále si zachová tú vlastnú tvár, tak vlastne, že čo je tým, že môže sa sám rozvíjať, lebo ak má stále nejaké brvná pod nohami a stále sú nejaké obmedzenia, tak čo je vlastne tým hnacím motorom, aby človek sa mohol rozvíjať? Aby mohol priniesť niečo do spoločnosti? Aby ju mohol svojím spôsobom premeniť?
Tak tú spoločnosť by mohol človek premeniť aj tým, že nebude hrať na tie dve strany stále dookola.
Čiže to myslí úprimne?
Áno, malo by to byť úprimne myslené, ale není dobre byť úprimný. Lebo niekedy tá úprimnosť sa niekedy v živote nevypláca, poviem pravdu.
Sa ti to zrejme stalo z toho, ako na teba pozerám. Ale nepoučil si sa, predpokladám.
Už mám svoje... Viem, kedy je dosť. Mám svoju hranicu tej úprimnosti. Čiže úprimný treba byť iba do istej miery.
Hej. Akože nemôže šéfovi povedať, že je debil.
Áno, presne. Hej. Lebo to je taká, to už taká extremistická úprimnosť. Tak by som to...
Ako by si dajme tomu, ty predstavoval vývoj v dnešnej dobe, v tom rozpoložení, akým sme, čo by si napríklad ty vedel urobiť také, aby si mal pocit, že si zlepšil seba a okolie?
Tak ja by som povedal, že by som začal od seba hlavne.
Čo to znamená?
Aby som ja ukázal tým ľuďom, že čo dokážem, a dať im ten príklad pre tých mladých ľudí.
To robíš práve teraz, v tejto chvíľke?
Áno, áno.
A skús to ešte rozmeniť na drobné.
By som taký príklad, napríklad by som im dal nejakú takú nádej mladým ľuďom, že aby keď robia niečo, aby to robili s radosťou, aby to nerobili z nejakého donútenia, nejakej tej opačnej strany, lebo vždy človek skončí napríklad pri nejakom zamestnaní, že to zamestnanie musí robiť z nejakého donútenia. To sa stane. Ale potom, aby si našiel k tej činnosti tú cestu, aby ho to proste, aby mal z toho radosť, to čo robí. Lebo bez tej radosti pri tej práci to je tá práca nebude nikdy tak kvalitne urobená, ako keď tam tá radosť nie je.
Mm-hmm. Ja sa touto tému zaoberám už dlhšie. Volá sa to, že sloboda v práci. Môžeme potom toto rozviesť, ale mne by skôr zaujímalo ten tvoj postup. Ako si sa k tomuto poznaniu dopracoval? Alebo vždy si mal tú možnosť, že si mal dosť veľkú slobodu na to, aby si sa mohol prejaviť?
Tak napríklad ja som mal... ja veľmi, veľmi rád som, keď hrám na nejakom koncerte napríklad. A som proste mňa to tak vnútorne teší, že som tým ľuďom predostrel na tom koncerte nejaký ten umelecký výkon, ale aj také nové, by som povedal, také nové cítenie, ktoré vlastne im podám. Mm-hmm. Takú nádej, by som povedal, aj to umelecké podujatie, keď je nejaké, tak to umelecké podujatie by malo posúvať toho človeka ďalej, keď ho pravidelne navštevuje.
Zrejme by malo v ňom otvárať niečo mimozmyslové, alebo niečo také, aby sme...
Niečo také prirodzené by to malo u toho človeka otvárať.
Mm-hmm. Môže byť, že práve dnešná doba toto ako keby zatvorila tie vrátka do toho duchovného alebo duševného.
Áno, áno.
A že tá hudba to vlastne možno otvára.
Môže a hlavne byť. By som povedal tá... A hlavne by som tak podotkol, že živá hudba.
Aha, tá interakcia medzi tými muzik... Aha, že nie zo záznamu.
Lepšie ísť na nejaký živý koncert, ako na nejakú nahrávku si počúvať doma. Sice aj to je zážitok, ale nie je to taký zážitok porovnateľný s tou živou skúsenosťou.
Pravdepodobne to bude na nejakej výmene energii, asi to chceš povedať.
Áno, áno. Tam je obrovská interakcia.
Aha, aha.
Medzi tým publikom a medzi tým interpretom.
Mm. Toto môžeme nadviazať, to čo sme sa bavili so Zdenom pred 2 týždňami, že si uvedomujeme, že ľudia niekam nechodia, že sú uzavretí, už nevedia tým pádom komunikovať spolu a že práve takéto podujatia, lebo ja som sa zde napýtal, on povedal, že je teda kultúrny barbar, tak ty zrejme nie si.
Nie.
Hej. Tak,
nie sa dá, tak a ako časovo to zvládam, tak idem.
Takže vlastne, aby sa v človeku otvárali isté zmysly aj pre tú intuíciu, ktorú si spal, tak zrejme tá hudba je asi dobrý nástroj a zrejme...
Áno, veľmi dobrý.
Mhm.
By som povedal, že mám aj potom taký proste dobrý pocit, že vlastne ja som dal energiu tým poslucháčom, ale aj ja som dostal energiu od poslucháča.
Áno, áno.
Čiže to proste tak cítim, tú energiu. Áno.
Takže sme vlastne všetci prepojení.
Áno.
Mhm. No a taký argument proti tomuto je, že na kultúru nie sú peniaze. Že ľudia preto nechodia na kultúrne podujatia, že ja neviem, že sú biední, alebo že potrebujú zabezpečiť nejaké iné dôležitejšie veci.
To je pravda, že napríklad nejaký živý koncert, to je viac ako nejaký koncert, ktorý sa vypočuje v nejakom rádiu, alebo v nejakom médiu, to je pravda. Ale ten zážitok proste ten zostane v tom človeku podľa mňa na veľmi dlhú dobu.
Myslíš, že človek je tvor, ktorý potrebuje pre svoj život zážitky?
Potrebuje hlavne spoločnosť, lebo človek je spoločenská bytosť a hlavne aj tie zážitky. Lebo to vždycky zostane u človeka do konca života, ten zážitok. Vždycky si na to spomenie, ak nebude mať nejakú psychickú chorobu, že...
Parkinsonovú chorobu.
Nejakú demenciu, že bude zabúdať. Ale vždycky si na to danej situácii, vždy príde nejaká situácia, si to na to spomenie.
Takže vlastne človeka formujú zážitky a formujú ho možno, že aj tie pozitívne, aj tie negatívne, ale to umelecké dielo zrejme ho povznáša. Je to tak?
Áno.
Povznáša. To je pekné. Dobre, môžeme si dať pesničku. Veľa ďalšia polhodinka. Tak by sme si mohli dať pieseň od skupiny Fool's Garden. Probably. Moment. Áno, dobre. Takže takto. Aha, takže toto nie je ono. No, sme späť, pustili sme ešte ďalšiu pesničku od skupiny Vem, Wake Me Up Before You Go Go, ktorú si Juraj požiadal na želanie, hovoril, že je veľmi energická, že je v nej radosť. Poukázal na ten text, že skôr než niekam pôjdem, tak ma prosím ťa zobuď. Tak my sme tu na to, aby sme možno niekoho zobudili, aby sme niekoho možno inšpirovali. A ja by som sa veľmi rád posunul práve k druhej časti tej témy, a to je znamená, že čo mladá generácia môže urobiť preto, aby sme sa my ako spoločnosť niekam posunuli, aby sa tu niečo oživilo, lebo ja si myslím, že mladí ľudia majú entuziasmus, zápal, majú proste nové nápady, nejakú inováciu. Takže ja sa pýtam, Juraj, že čo podľa teba je tým, čo tá mladá spoločnosť buď má priniesť, alebo už aj prináša na to, aby sa to posunulo?
Ja by som tak povedal, na túto otázku by som tak odpovedal, že vždy, keď príde nejaká možnosť pre toho mladého človeka, tak by ju mal najskôr zanalyzovať, že čo mi to prinesie, tá možnosť, ale vždy je lepšie to neodmietnúť, ako odmietnúť, lebo tá možnosť nemusí vždy prísť znova. Čiže veľa krát sa stáva v živote, že príde nejaká možnosť a ja ju odmietnem a už potom nikdy postupom toho času už nikdy nemôžem dostať, a tým pádom vlastne keď sa na to pozriem spätne, už vlastne som o veľa vecí prišiel.
Že ti je to ľúto.
Áno, áno. Mm-hmm. Som vlastne tú možnosť nevyužil a už potom sa to nedá, ťažko sa to už potom dá nejako vrátiť späť.
Mhm. Preferuješ individualizmus, že každý si robí vlastne to, čo najlepšie vie, alebo skôr berieš ohľad na to, na ten spoločenský status, že ako to bude pôsobiť na iných ľudí? Dajme tomu aj to motivačne, že ideš urobiť nejakú vec a máš na mysli aj to, že ako ty pôjdeš príkladom, alebo ako to zarezonuje u druhých, či ťa neodsúdia, dajme tomu.
Tak niekedy, no teraz ľudia väčšinou, keď to tak vnímajú, že v takej individuálnej stránke, tak častokrát sa napríklad môžu na toho človeka smiať, lebo robí niečo iné ako tí ostatní.
Mm-hmm.
Hej, čiže keď ten človek robí niečo, aj mi sa to častokrát stávalo, že sa zo mňa smiali, alebo veľa ľudí, pretože som robil iné veci ako tí ostatní.
Mm-hmm.
A oni to častokrát nechápali, že čo vlastne robím, hej. To sa mi veľakrát stalo, ale podľa mňa je vždycky dobré sa zapojiť do nejakého takej spoločenskej situácie, alebo by som povedal do takého spoločenstva niekde s viacerým, lebo tak tam sa dá dosiahnuť viac niekedy ako v tej po tej individuálnej stránke.
Mm-hmm. Vieš nejaký príklad použiť?
Napríklad nejaký príklad? Napríklad ako nejaký, keby som bol nejaký, nie som taký top špičkový hráč, že by som proste robil svetového solistu na husliach, hej, tak teraz proste častokrát vyhľadávam nejakú by som povedal takú komornejšiu zostavu, kde je viacej tých hudobníkov.
Mm-hmm.
A s tými hudobníkmi sa dá dostať v takom spoločenstve sa dá dostať skoro rovnako,
mm-hmm,
ako aj na tej solovej dráhe. A je to, by som povedal, istým spôsobom trošku jednoduchšie, pretože sa to tam tí ľudia doplňajú.
Mm-hmm.
A tá individuálna stránka, to je veľmi, veľmi náročná. To je málo ľudí má na tú solistickú,
mm-hmm,
drahu, čo by som povedal v husliach, lebo husle sú veľmi ťažké na to, aby človek bol dobrý špičkový solista. Mm-hmm. Hej?
Mm-hmm. A čo také, dajme tomu, že spoločenské podujatia, nejaké organizovanie možno pre mladých? Čo si o tom myslíš?
Tak spoločenské podujatia sú veľmi dobrou variantou, ale muselo by, podľa mňa, mal by tam byť nejaký ten cieľ toho, tej spoločenskej nejakej organizácie.
No, ak sme sa bavili o tom, že je tu nejaká kríza spoločenská, nejaké odľudnenie, tak myslíš si, že mladí ľudia tým, že síce na jednej strane si zachovajú ten svoj individualizmus, ale by ho nejakým spôsobom priniesli do tej skupiny. Či si myslí, že čo je v rámci školy alebo v rámci nejakých projektov, že či si myslí, že práve v organizovaní podujatí, možno v zdieľaní, v nejakých, že si navzájom tie veci vymieňajú, myslí si, že práve takýmto spôsobom sa dá práve do dnešnej spoločnosti, do dnešného marazmu priniesť niečo oživujúce?
Podľa mňa sa dá, lebo teraz v dnešnej dobe sú mladí ľudia, nie sú veľmi zvyknutí robiť v nejakej spoločnosti, lebo veľa čo poznám ľudí, tak častokrát sa vždy opierajú o tú individuálnu stránku.
Mm-hmm.
Čiže sú takí, by som povedal, niektorí veľmi asociálni. Čiže najskôr to robia, by som povedal, takou svojou vlastnou cestou. A niekedy to nie je dobre. Niekedy je dobre byť aj v tej spoločnosti, robiť nejakú tú činnosť, lebo tam sa vlastne ten človek trošku aj tak otvorí, tak psychicky. Lebo potom ten človek, keď dlhodobo je taký utiahnutý bez spoločnosti, tak sa tak uzavrie do seba a potom je veľmi ťažké s tým človekom pracovať v tej spoločnosti, keď sa niekde, lebo vždycky ten človek sa niekde ocitne v tej spoločnosti. A keď má nejakú svoju činnosť poukázať aj pre tú spoločnosť, aby vedel spolupracovať, tak je to niekedy veľmi ťažké tá spolupráca s takým človekom, takým individualistom.
Máš takú skúsenosť?
Boli skúsenosti. Teraz ma rýchlo nenapadá, ale mal som veľa dosť skúseností.
Toto je zaujímavé, lebo práve ak nejaká zmena, tak zmena musí byť spoločenská. To znamená, že asi každý musí prispieť do toho svojou troškou do mlyna. A ten individualizmus je síce v poriadku, ale pokiaľ to nie je extrém.
Musí to byť do istej miery.
Áno, asi zrejme to treba nejakým spôsobom prepojiť práve s tými spoločenskými vecami. A že by ten individualizmus bolo zrejme na prospech celej tej spoločnosti. Že...
Áno, presne, lebo proste ten individualista má svoje veľmi dobre kladné stránky, ktorý vlastne tú spoločnosť vie tak oživiť s tými by som povedal, kladnými vlastnosťami.
Potiahnuť
tú spoločnosť. Ale zase nemôže to byť tak individuálne, že to bude tú spoločnosť obmedzovať, veľmi by som povedal.
Si športovec, tak dajme tomu, môžeme použiť príklad z hokeja, keby ten útočník, ktorý chce za každú cenu dať gól, nebral ohľad na svojich kolegov a robil by to
solisticky
na svoje konto, asi by to nedopadlo dobre.
No tak to by bolo, tak dosť by to bolo, ako aj morálne rozházané v tom týme.
Potom by zrejme tí jeho spoluhráči už ani nemali snahu mu prihrávať.
No, nikdy by mu proste nenahrali už, lebo by povedali, že no toto je solista, tak ja mu nenahrám.
Aha. A to je podľa mňa dobrý model, lebo takto podľa mňa funguje aj v každej inej oblasti, len to nie je možno až tak viditeľné. Skúsme sa tak ešte posunúť v tejto téme. Myslím si, že to je veľmi pekná téma a asi aj prospešná, že buď povedz ty, dajme tomu, čo by si chcel urobiť, ak máš nejaké vízie, alebo máš nejaké plány, alebo možno že nejaké sny, že vidíš, že... Lebo to, čo popisuješ tú situáciu, ktorá tu dnes je, zrejme asi nechceš, aby zostala.
Nechcem.
Čo by si ty vedel sám za seba urobiť? Alebo čo si predstavuješ, že je nutné urobiť, aby sme z toho vyšli von?
Chcel by som trošku, aby ľudia na Slovensku, aj mladí, či aj starí, aby proste sa vedeli porovnávať, napríklad, lebo ja mám veľmi rád napríklad nejaké také spoločenstvo ľudí, ktorí sú vlastne bývajú južnejšie, čiže v oblasti južnej Európy. Čiže tam sú ľudia trošku, by som povedal, takí otvorenejší novým možnosťam a taký, neviem, mne sa to zdá taký...
To súvisí s temperamentom, podľa mňa, že je
trošku,
tam teplejšie.
Temperament je tam úplne odlišný ako tu.
Môže to byť ale zase aj opačný extrém, že tam sú výbušnejší ľudia, viacej sa hádajú.
Áno,
ale zrejme pri takýchto potrebných zmenách spoločenských, ktoré už dlhodobo sa proste vyhrocujú a to, že sa to tu nakopilo, podľa mňa väčšine ľudí je asi jasné, že z toho treba von, tak v čom by si mali, dajme tomu zobrať príklad, ak si chcel spomenúť možno Španielov, alebo Talianov, alebo Grékov. Alebo...
Grékov napríklad.
Ty máš skúsenosti Grékmi, chodíš teda na nákup.
Tak ja tam vlastne prakticky prvýkrát som bol v Grécku v 99. roku, ešte s rodičmi na dovolenke. A som si proste, my tam pravidelne chodívame každý rok. Teraz tam chodím niekedy aj dvakrát do roka. Či už by som povedal tak služobne, ale aj súkromne. A veľmi, veľmi si u Grékov sa mi páči taká vlastnosť, že oni sú takí veľmi, by som povedal, otvorení ku všetkým veciam u toho človeka a vedia rýchlo spoznať u toho človeka, že takú by som povedal, takú kladnú stránku u toho človeka. Vedia tak oživiť.
Že vyzdvihnú u človeka to kladné. Áno. Že ho hneď nehádžu do koša, hneď mu nezastavia dvere, ale sú že mu, možnosť mu dajú. Že chcú, že sú zvedaví na to, čo ten človek, čo je v ňom dobre. No a si myslím, že toto bude asi jeden z tých hlavných dôvodov, prečo my Slováci možno, že sme tam, kde sme.
My stále vlastne na Slovensku hľadáme iba tie záporné stránky väčšinou. Nepozeráme sa na tie kladné vlastnosti. To tak nevieme mi to tak podať.
Aha.
Proste nemáme taký temperament na to, aby sme to tak vedeli vyzvihnúť, tú kladnú stránku.
Že by, myslíš, že temperament? Že to závisí od temperamentu?
Podľa mňa.
Nie je to od výchovy, alebo od toho, čo sme si predávame z generáciu na generáciu? Nejaké také čudné myslenie?
Je to také, by som povedal, aj také myslenie aj toho, by som povedal, aj musím povedať, bývalého režimu, hej?
V dnešnej dobe ľudia práve že chvália bývalý režim, že bol lepší ako tento.
Tak každý režim má svoje klady aj zápory. Zase,
asi,
hej.
Áno, asi áno.
Zase nemôžeme hovoriť, že všetko bolo rúžové.
Áno. To je dobré, že to hovoríš, lebo keď je dlho niečo zlé, tak potom ľudia tak zo sentimentu si pamätajú už len tie lepšie veci.
Treba, by som povedal, tak vo všeobecnosti treba mať niekedy aj zemenu, lebo proste keď človek žije stále takým... takým rovnakým spôsobom života proste, že tam nemá žiadnu zmenu, že to má stále na tej istej kolaji, tak niekedy sa mu to tak unúdi,
proste áno, chápem,
to také
si...
nudné.
Áno. Vieš, čo ma ešte zaujalo? Keď si rozprával o tom, že ako sme nastavení, že ono to vidno napríklad aj na niektorých tých televíznych reláciách. Sice ja už roky nepozerám, ale zaregistroval som, že sú nejaké nákupné maniačky alebo farmár alebo tak. A ono to tam pekne vidno, ako sa ľudia porovnávajú a že ja som lepší ako ten druhý. Alebo že dajme tomu, že pozri sa, jak chodí oblečené. No,
tak ja by som
to je hrozné.
Tieto všetky relácie sú založené iba takej súťaživej činnosti. Čiže každý tam... Keď súťaží proti tomu súperovi.
Áno, ale že zrejme tam je takéto nezdravé sebavedomie, to znamená, nie sú si zrejme vedomí tých svojich kvalít a preto to je to pozlátko, ktoré sa, že ich to vyzdvihuje, že ja som lepší. Ale ako by si ty predstavuješ, že sa to dá spraviť, že ľudia začnú uvažovať pozitívne alebo že začnú vnímať kvality u druhých ľudí? Ako sa to dá spraviť?
By som povedal, že najlepšie je nestále hovoriť o tých kvalitách, ale aj niečo konať. Hej? Lebo v dnešnej dobe sa veľa hovorí niekedy a málo koná. Je dosť taká, by som povedal, ťažká doba v tomto.
Som si uvedomil, že sme vlastne ani nevyzvali poslucháčov, že by mohli telefonovať a že by mohli napísať mail, tak máme nejakých ešte 4 hodinku do konca, tak ak to stihnú, tak nech sa páči. Tak sme sa zarozprávali, že sme ani nebrali do úvahy nejakých poslucháčov. Tak ja sa za toto ospravedlňujem. No, ja z teba vlastne tak ťahám rozumy, lebo ja už som proste, nebudem to nahlas hovoriť, ale možno o nejaký vek starší. A ja skôr som niekde možno medzi tvojou generáciou a možno tou staršou. A mne sa osobne veľmi páči prepájať to myslenie a tie generácie a to odovzdávanie, niečo podobné, ako čo si spomínal s tými muzikantami a s tými divákmi, že ono je to nutné, práve to prúdenie.
Áno. Lebo keď tam vlastne není tá interakcia, tak potom vlastne aj na tom koncerte príde taká, by som povedal, taká strašná, môže prísť aj nejaká veľká tréma, hej? Môže sa to stať. Keď tí ľudia napríklad ma tak nepočúvajú alebo ma tak ignorujú, keď proste niečo niečo interpretujem, sa mi to už párkrát stalo, tak proste taká neistota zavládne.
Stalo sa ti to?
Vnútorne u mňa, áno.
A ako si s tým poradil?
Tak potom som musel mať proste všetky, by som tak povedal, na saláme.
Zostať sám sebou.
Áno, áno.
Ty máš vo svojom okolí skúsenosti, že mladí ľudia chcú meniť spoločnosť? Že sa zapájajú do diania? Alebo že sú skôr práve takí, jak slimák, že sa zavriem do ulity?
Poznám aj takých. Poznám, že takí, ktorí sú otvorení tým novým možnostiam, ale aj takí, ktorí sú takí, že sa fakt, že uzavrú, ale to už podľa mňa to nie je dobre sa tak uzatvárať veľmi.
Zoberme ako príklad revolúciu v 1989, dnešnú revolúciu. To údajne spustili teda mladí ľudia, študenti.
Áno.
Ja nehovorím, že očakávam nejakú revolúciu, ale jednoducho ten tlak, ktorý tu teraz je, musí povoliť.
Áno.
Ty si myslíš, že toto práve spustia mladí ľudia?
Podľa toho, že či tá revolúcia bude mať nejaký ten cieľ. Alebo keď...
Nemusí to byť revolúcia. Môže to byť jednoducho, že mladí ľudia nám ukážu tú cestu.
Podľa mňa je to dobrá, by som povedal, taká nádej.
A ukazujú?
V istom slova zmysle aj áno, ale momentálne to nie je také...
Vyhrotené?
Nie, povedal by som, že tam nie je dobrá komunikácia. Čiže tam to vždy...
Navzájom medzi mladými.
Zlyháva na tej komunikácii navzájom, áno. Navzájom. Pretože sme takí uzavretí, tak tam vlastne tá komunikácia je veľmi chabá. Keď je viacero ľudí takých uzavretých, že...
Máme telefón, zdvihneme telefón. Moment. Áno, počujeme sa. Dobrý deň. Relácia odkiaľ kam?
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravujem ťa, Roman. Pozdravujem aj tvojho hostia. Tu je Paolo z Medzibrodu.
Ahoj.
Chcel by som sa opýtať, Juraj, ja neviem, či ste to už preberali, lebo som v práci a počúval vás len tak, mimochodom. Ale vedel by Juraj porovnať myslenie mladých ľudí v zahraničí a u nás, keďže on tak veľa cestuje a sa stretáva s mladými ľuďmi zo zahraničia do tých svojich hudobných festivalov a podobne.
Mm-hmm. To je pekná otázka, Juraj.
Áno.
Dobre, ďakujem, ja budem počúvať.
Dobre,
ďakujem,
dobre, pekne, ahoj. Ahoj.
Ahoj.
Tak ja by som tak reagoval na túto otázku, že mladí ľudia by som povedal, neviem. Lebo viacero mladých ľudí v dnešnej dobe nezostáva na Slovensku. Všetci idú niekde si hľadať prácu v zahraničí. A neviem, či to je tou nespokojnosťou tých platov tu na Slovensku, alebo je to nespokojnosť nejakej tejto spoločnosti, čo tu je.
Nie je to širšími možnosťami v zahraničí?
A podľa mňa je tam aj o tom, že tam je, by som povedal, taká...
Lepšie uplatnenie.
Lepšie uplatnenie, áno. V tom danom obore. Že tam viacej tých možností. Napríklad aj porovnanie, napríklad nejaké väčšie mesto má napríklad viacej možností pre toho mladého človeka ako napríklad menšie mesto alebo nejaká dedina. Keď proste človek nejaký mladý robí nejaké dedine, tak tam má dosť málo možností na uplatnenie to, čo by mohol mať napríklad v nejakom väčšom meste. To je príkladom, že tam je väčšie, aby som povedal... väčší počet obyvateľov aj to zohrá svoju úlohu.
Tým pádom ale aj vyššia konkurencia.
To je pravda, ale vždycky tá konkurencia je proste dobre mať nejakú tú konkurenciu, lebo tam vám vždycky môže posunúť ďalej.
Tam mi vystáva, že originalita, že keď je človek originálny a prináša niečo, čo
každý
ostatný,
áno.
Tak jasné, ale nie každý to vie využiť, nie každý to tak žije.
Áno.
To znamená, že práve tá konkurencia môže byť aj práve nalíhaním na to, aby človek bol výnimočný alebo aby robil výnimočné veci. No, ja ako poznám myslenie na Slovákov, tak nemáme odvahu robiť výnimočné veci. Možno, že práve to je to, že to musíme začať chápať, že robiť výnimočné veci. A samozrejme nie také výnimočné, že všetci sa budú smiať, ale práve, že všetci povedia, fúha. Alebo možno, že práve jednoduché veci, ale zaujímavým spôsobom, nejakým inovatívnym.
Áno. Tak ako som spomínal, tak keď mladý človek robí nejakom, povedzme, tu na Slovensku, to poviem príklad. V Bratislave, veľa mladých ľudí robí v Bratislave, tak tam majú o dosť viac možností ako napríklad v nejakej, čo ja viem, v nejakom menšom meste.
K čomu viac možností? Ako rozumiem, že pracovných príležitostí, ale že k čomu viac možností? Nie je to viacej práve také, že uniformné? Že všetci robia všetko, že na väčšom priestranstve robia viacej ľudí, ale tú istú činnosť?
To je tiež pravda, že tam robia tiež, čiže je to tak, tak ako si spomínal.
Mechanické veci. Či už vo Volkswagene.
Áno. Hej. Ale je to, by som povedal, to je zasa by som povedal iná činnosť, hej? Mm. Toto, ale keď človek proste hľadá nejaké to spoločenstvo u tých ľudí, tak vždycky nájdem si, mám viacej možností nájsť si spoločenstvo, keď je tam viacej ľudí, ako keď je menej ľudí. Lebo dá sa to tak lepšie zoselektovať.
Mm-hmm. Takže prepájanie množstva. Tých ľudí. Prepájanie. Mm-hmm.
Množstva ľudí, to závisí.
Mm-hmm. Tým pádom aj možno nejaké zaujímavejšie veci sa tam môžu vyvinúť. No, máme ešte asi minútku, tak prípadne ešte spomeň, alebo odpoveď poslucháčovi, prípadne s tým Gréckom, alebo sa len rozlúčime.
Tak ja neviem, tak...
Keď si spomínal tých Grékov, áno. Tak vieš použiť niečo konkrétne, čo oni robia a my nerobíme?
Napríklad oni sú veľmi... Ja neviem, všetci napríklad hovoria aj neviem, do médií sa predostiera, že Grék si len vysedáva na kávičke a nič nerobí. No, tak istým spôsobom je to aj pravda, že oni sú takí trošku kľudnejší ľudia, že oni sa neponáhľajú ako my.
Aha.
No, sú nie takí uponáhľaní, že povie, že no... Nestihnem tento autobus.
Pôjde ďalší.
Povie, no dobre, no tak pôjde ďalší. Alebo proste tam to tak funguje, že sú tam napríklad v týmto príkladom s tým autobusom, že šofér napríklad je tam taký, že on má tiež proste takéto myslenie. On povie, no dobre, tak ja sa neponáhlam, tak ja počkám toho človeka. Keď viem, že ide na tú zastávku a chodí pravidelne, tak on isto príde, tak počkám tých 10 minút na ňo. Čo som sa rozprával s ľuďmi, tak to normálne je tam bežné. Že šofér autobusu čaká na ľudí o 10 minút viac.
To je pekné. Možno, že práve k tomu by sme sa mali vrátiť. Tak naplnil sa nám čas. Ja veľmi ďakujem pekne, že si prijal pozvanie.
Ďakujem aj ja podobne.
A verím, že možno aj niekedy na budúce.
Áno.
Takže ešte raz ďakujem za rozhovor a do počutia.
Dovidenia.
Le vice d'une vertu, ce qu'on mérite, rien de plus, qui brille, scintille, qui se voit, etc. On en rajoute tant et plus, sans mesure au superflu, de chic, de luxe et d'éclat, etc. Et pour la galerie, tout pour la galerie. Versailles qui ne s'est jamais perdu dans l'excès de m'as-tu vu et plaire comme plaire à tout va etc. Pour la galerie tout pour la galerie on ne trouve ici rien à sa taille puisqu'on vit pour la galerie que pour la galerie puisque l'important n'est qu'un détail. Sans bien à qui ça veut à l'image de soi-même si c'est pour son bien on le fait quand même on fait tout pour la galerie tout pour la galerie on ne trouve ici rien à sa taille puisqu'on vit pour Versailles. On a le vice des vertus, on se rajoute toujours plus de chic, de luxe et d'éclat, etc. Pour la galerie, tout pour Versailles.